halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamku dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. waa maalin axad ah 29ka bisha May sanadka 2022. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku eegayno isbuucan sida akhrisku uu u kordhin karo maskaxda dhallinyarada.
10 sano u dambeysaan dhihi karnaa waxyaabaha u waaweyn oo arrimahaas u soo baxa waxaa ka mid ahaa barnaamijyada book fairiska oo magaalada kusoo badanaya. Hadduu ala socota magaalooyinka waaweyn sanadkii waxaa lagu qabtaa carwooyinka buugaagta, taas lafteeda qayb weyn ka qaadatay, iyo wax guud ahaan isbeddel dhanka waxbarashada oo dhallinyarada aad ay iskuulada iyo jaamacada u aadeen.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Ruushka ayaa sheegay in ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee Liman, iyagoo sheegtay in ciidankoodu uu ku hareereysan yahay magaalada Severodonetsk xilli uu socdo gulufka xooggan ay ka wadaan gobolka Donbas ee bariga Ukraine. Laakiin saraakiisha Ukraine ayaa beeniyey sheegashadan ah in la hareereeyey magaalada Severodonetsk, iyagoo sheegay in ciidamada dowladdu ay iska caabiyeen ciidamada Ruushka ee ku sugan duleedka magaaladan muhiimka ah. gudaha magaalada Severodonetsk oo qiyaastii ay ku sugan yihiin 15,000 oo qof ayaa sarkaal maxalli ah waxa uu sheegay inay wajahayso duqeymo joogto ah ayna si adkaanayso in magaalada laga baxo. sarkaalkan oo ah madaxa maamulka ciidamada iyo rayidka ee magaalada ayaa sheegay in samatabixinta dadku ay tahay mid aan macquul ahayn xilligan, isagoo sheegay in ay biyuhu gabaabsi yihiin loona baahan yahay gurmad caafimaad. magaalada Qudus ayaa hadda maanta ah waxay wajahaysaa isku soo bax ballaaran oo Israa'iiliyiintu abaabuleen si ay u qabtaan xuska magaalada waa xuska midnimada magaalada, halka ay kooxaha Falastiiniyiintuna ku hanjabayaan in ay ka argudan doonaan munaasabadan sanadlaha ah ee sanadkii hore dhalisay dagaal ka dhacay magaalada. saacado ka hor inta uusan bilaaban socodkan ayaa xiisadu qaybta qadiimiga ah ee magaaladu waxa ay ahayd mid aad u sarreysa kadib markii xildhibaan xagjir yuhuudi ah iyo xubno kale oo la socday ay booqdeen dhismaha masjidka Al-Aqsa oo xudun u ah xiisadda taagan, waxaanay ku qaylinayeen halku dhigyo lagu taageerayo Israa'iil. Al-Aqsa ayaa ah goobta saddexaad ee ugu barakeysan Islaamka, waxaana ay yuhuudda u tahay goobtooda ugu barakeysan. booliiska Israa'iil ayaa sheegay in koox yar oo Falastiiniyiin ah oo ku sugan gudaha masjidka ay soo tuureen dhagxaan waaweyn oo ku beegsanayeen saraakiisha. ma jiro wax dhaawac ah oo ka soo gaaray weerarka sida la wariyey. sanadkii hore waxa ay Israa'iiliyiintu ugu yeeraan maalinta Qudus waxa ay dhalisay in kooxda Xamaas ay qaado weerar gantaalo loo adeegsaday oo ka dhana Israa'iil, iyadoo Israa'iil qaaday weeraro argoosi ah kaasi oo dhaliyay dagaal socday 11 maalmood oo ay ku dhinteen 260 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 66 caruur ah iyo 14 Israa'iiliyiin ah oo ay ku jiraan 2 caruur ah. warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana soo diyaariyey wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow, wuxuuna ku saabsan yahay akhriska iyo sida uu u kobcin karo maskaxda dhallinyarada.
kulanti wacan oo wanaagsan ciyaartaa nala socota ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow. gudahaana waxaan ku faaqidi doonaa toddobaadkan wax akhriska sida uu u kobciyo garaadka bulshada, gaar ahaan dhallinyarada waxbaratay. soomaaliya oo ah dalka soo kabanaya colaado sokeeya, waayadii ugu dambeeyey 100,000 dhallinyaro ah ayaa ka soo baxayay jaamacadaha dalka, iyadoo magaalada Muqdisho ay tahay meelaha ugu badan ay ka soo baxayeen dhallinyaradaasi. sanadihii ugu dambeeyayna waxaa jiray kacaan wax akhris oo aad u sii kordhayay, iyadoo dhallinyarada wax akhrisa ay inta badan soo bandhigaan afkaaro la xiriira dowlad dhiska iyo sidii arrimaha bulshada wax looga qaban lahaa. Haddaba wax akhriska Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay aadka u soo badanayay ma yahay mid la jaanqaadaya akhriskaasi in kaani wax ku oola uu ku soo kordhiyo garaadka dhallinyarada waxbaratay? arrimahaasi waxaan ka wareysan doonaa oo barnaamijka marti ugu ah Xasan Mudane oo ah macalin jaamacadeed, sidoo kalena ah aasaasaha maktabadda Braarug oo ah maktabad hab online ah ku soo gudbisa buugaagta, sidoo kalena dhiirigelisa wax akhriska qabatana dooda lagu faaqilayo arrimaha markaasi taagan ee Soomaaliya ee la xiriira dhinaca akhrinta buugaagta iyo sidoo kale kor u qaadidda wacyiga dhallinyarada. Xasan, marka hore soo dhowow, waxaan rabaa bal inaan wax kaa weydiiyo waayadii ugu dambeysay ee hal abuurka dhallinyarada wax akhrisa iyo sida garaadkoodu isku bedelay.
Cabdicasiis, aada umahadsan tahay. Runtii su-aal aada u wanaagsan ay weydiisay. Markaa fiiriso sanadada u dambeeyey, wax akhrinta gaar ahaan dhallinyaradu aada u daneynaysana wax akhriyaan aada u soo badanayeen 10 sano u dambeysaan dhihi karnaa. Waxyaabaha ugu waaweyn oo arrimahaas u soo baxa waxaa ka mid ahaa barnaamijyada book fairiska oo magaalada kusoo badanaya. Hadoo ala socota magaalooyinka waaweyn, sanadkii waxaa lagu qabtaa carwooyinka buugaagta, taas laftigeeda qeyb weyn ay ka qaadatay, iyo wax guud ahaan isbeddel dhanka waxbarashada oo dhallinyaradii aad ayay iskuulladii jaamacadda u aadeen markay ka soo baxaan inay wax akhriyaan. Waayo wax akhriska waxyaabaha ugu badan oo dhallinyaradii ka faa'iideen waxay tahay waxa la dhaho xis naqdineed, ama af ingiriisi lagu dhaho critical thinking, in qofkii dhallinyarada ahaa maskaxdiisu ballaarato, fahamkiisa aada u kobco, maskaxdiisana ay yeelato xirfad wax kala shaandheena. Waayo qofka markuu dhallinyaro yahay ama da-da dhallinyaronimada uu ku jiro, aada u sahlan tahay in wax fikrada ama afkaaro kala duwan lagu shubo, waxyaaba aan sax ahayn inuu aamino aada u sahlan tahay. Marka xirfadaasi ama skillka xisnaqdinaynta ama critical thinking waxay dhahayaan qofku markuu wax akhriyo uu yeesho, waxay ka saacidaysaa inuu wax kala shaandheeyo, maxaa saxa maxaa qaldan. Waxaa ugu miisan waxay tahay inuu ka fikiro waxaan aniga dan miigu jirtaa, faa'iido miigu jirtaa, waxyaabahaas ayuu qofku yeelana, fahamkiisii garaadkiisii waa kordhayaan. Tan ugu muhiimsan oo akhriska dhallinyarada aada uga fahmaan ama ay ka faa'iidaan waxay tahay in aqoon cusub inay helaan, macluumaad. Inta badan waxay akhriyaan taariikhda waddanka, akhriyaan inay fahmaan dhacdooyinkii oo 10 sano u dambeeyey, dhacdooyinkii yacni waddanka ka dhacay, sababihii u dhaceen inay fahmaan. Marka taariikhdii aada u akhriyaan, dhaqanka ay aada u akhriyaan, siyaasadda aada u akhriyaan, inta kale soo harteen waxay aada u akhriyaan waxyaabaha novelistka ama buugaagta sheekooyinka oo laftigood aan sahlaneyn, oo qofka creativity-ga ama imaginationka, humaaga ama qiyaaliga qofka aada u kobcinayo, dhisaayo, oo keena inuu hal abuur u yeesho waxyaaba badan uu qiyaalo. Dhanka xitaa waxyaabaha ay aada uga faa'iido waxaa ka mid ah qofku markuu wax badan akhriyo maskaxdiisu ay kala baxdo, asagii ayaa wuxuu markii dambe ku dhiiranaana inuu asagana wax qoro, oo buuggu akhrinayay qoraaga qoray oo kale inuu asagana uu noqdo. Waa sababta dhallinyaro badan sanadihii u dambeeyay loo arkay inay wax qoraan oo qoraayaal badan ay soo baxeen. Marka waxyaabahaas tirada badan ay aada uga faa'iideysanayaan, aqoontii ka helayaan, xogtii ka helayaan, waxaa galaya maseer ah in ay kale wax qori karaan.
Waa gartay. Laakiin markaad fiiriso Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey, waxaa jiray dhallinyaro fara badan oo blog sameeyey, oo wax qora, oo hal abuur yeeshay, oo qoraalkoodana wacyi badan oo maanta jira uu ku salaysan yahay. Baraha bulshada marka aad fiiriso hanaanka dhallinyarada wax u qorayaan, weliba markii la fiiriyo luuqadda ay wax ku qorayaan oo ah mid cilmi ah, aada ayay u soo saaideysaa. Taasi ma waxaa sabab u ah akhriska buugaagtan la akhriyey, mase xadiga badan ee dhallinyarada jaamacadaha ku biiraya culuumta bulshada bartay ayaa xasanoo taas sabab u ah? Taas runtii su-aal kale ka imaanaysa.
Anigu waxaan aaminsanahay 100% buugaagta la akhrinayo inay sabab u tahay dhallinyarada aadku wax u qora, ama ha isticmaalaan blogging, ha isticmaalaan ama Facebook posting, ha isticmaalaan Facebook wax ku qoraan. Dhallinyarada aadku wax u qorto markaad aada ula sheekaysato, bishii 2-3 buugay akhriyaan, ama waa dad akhriskooda aada u fiican. Kuwa markaad akhriso Facebook postiyadooda oo even xitaa af Soomaaliga meesha ku qoran uu qaldan yahay qaab u qoran, haddaa fiirisana dad aada wax u akhriya maaha, ama maba akhriyaanba, akhriska ma jeclaba. Marka akhrintu waxay keenaysaa qofka mesela hada buug aad u fiican oo qurux badan marka akhriso waxyaabo badan ka barnay waxyaabaha ugu sahlan oo ugu fudud oo laga barto buugta af Soomaali ku qorno la akhriyo waxay tahay inaad baratid xarfaha laba laama mesela hada hadaba oo kal marka dhays in double d aad isticmaalaysid ama laba d oo kale inaad galisid kelmadda marka dhays oo kale inaad isticmaalaysid wax la yiraahdo ee sheeg double d oo kale inaad gelinaysid kaloon oo kale inaad laba l inaad gelis waagi hore hadaad hal l gelinays oo kaloon hal l gelinays hadda marka buuga akhriso waxa ogaanay kaloon oo si sax ah u qorno laba l haddana marka la akhrinay waxa arkaysa isla kaloonki kadib marka Facebook wax ku qoraysid kaloonku waa sax maxay le buuga ku soo aragtay aniga hadda aan kula hadlayo waa sameeyay waxa badan intaan buugta akhrinayay waan ka faa'iideystay kalmadaha sida loo isticmaalo meelaha ay kala galayaan ايشك حرفها لبا لاما waxaa soo dhana ka faa'iida marka
waa sababta waa gartay waxaan rabaa blog wax lagu qoro kale sanadihii ugu dambeeyay aad baan loo fahmay taas qudheeda maxaa siyaadinaya ma hal abuur baa yimid ma waaqaca tiknoolajiyada la fahmay in blog wax lagu qoro waydii ugu dambeeyay aad bii u kordhayaan qof kasto dhalinyaro Soomaali waxa ku leeyahay aragtidaasi blogaygi waan ku soo qoray article ma faalan soo dhigay maxaa keenaya blogga in ayadana la qoro ma tababaro la helay sababta maxaa keenay islaada
maya tababaro ma ahan anuu waxa isleeyahay waa dabeecad ah yaani waxa la iska dabadeeyay mesela dhowr qof oo dhalinyaro oo Twitterka isticmaasho Facebook isticmaasho blogging sameena oo yaani wax soo qoraayo maqaal ama wax la yiraahdo book review waxay dhahayaan ama girlfriend book soo qoraayo marka dhalinyaradu waa iskaga dabadeeyayna marka waa la socotaa sanadada u dambeeyay hadda sanadkii 18kii 27kii 19kii ilaa 20kii hadda fiiriso aad ula socoto dhalinyarada aad u qor jireen gorfeynta buugta xitaa sanadkii markii la gaaro waxii dhig jireen sanadkan intaas oo buug soo akhriyay intaas oo maqaal aan qoray marka waxaan wax waxay trending waxay dhahayaan wax xilligaas usbaa waayo oo lagu kacsana kelmadaas aad loo isticmaalo waa lagu kacsana waana waxa ugu badan keenay waxa kamida in lagu tartamay ahayd waxayna ahayd runtii dhaqan aad u fiican ahayd oo runtii mudan oo yaani dhiirigelin ah in la sii joogteeyo oo aan meesha looga tagin oo weli sanadkii marka la gaaro sii socdaan.
Xasan, marka laga soo tago inaad macalin tahay, haddana waxaa tahay aasaasaha Prarug Library oo wax badan akhriska iyo wax soo saar badan sameeyay, dood cilmiyeediye qabta, waxaad iga warantaa dadkaad gaartaan markaad fiirisaan iyo maalintii aad Prarug bilaabayseen wax isbeddel waad soo kordhiseen oo hal abuurkiinu soo kordhiyey oo macno leh oo la taaban karo oo aad aragteen ma jiraa?
Prarug Library waxay kaalin weyn kaga jirtaa horumarinta akhrinta, gaar ahaan dhalinyarada in lagu dhiirigeliyo inay wax akhriyaan, waxbarashadu inay jeclaadaan, marka ugu dambeysana inay yeeshaan critical thinking, waxay leenaan xis naqdineed, inay yeeshaan oo maskaxdooda iyo fikirkooda iyo caqligooda inay u noqdaan dad u madax bannaan, wadaniyad inay yeeshaan, dalkooda jeclaadaan. Marka waxaan tusaale kugu filan, waxaa jira barnaamij oo isbuuciiba mar aan sameyno oo la dhaho buugga akhrinay isbuucan. Marka barnaamijkaas markaan bilaabeynay oo jimco walba la soo geliyaa maktabadda, markaan bilaabeynay dad yar oo kooban aan soo jawaabay oo 4 qof 5 qof camal aan dhahay isbuucan buuggaana soo akhriyay. Laakiin hadda sanad kadib markaan fiirisid, dadka noo soo jawaaba 200-300 ay gaarayaan oo dhalinyaro ah oo dhahay ana isbuucan buuggaana wada, mid wuxuu leeyahay isbuucii la soo dhaafay buuggaana dhameeyay, hadda kana ay qorsheysan. Marka way tartamayaan, you know, buug badan ay soo gelinayaan oo kala duwan, qaar Soomaali yani af Soomaali ku qoran ha u badnaadaan, intooda badana dhaqanka iyo taariikhda iyo siyaasadda ay aad uga sheekeynayaan, iyo buug kale ku saabsan sheeka faneedyada, iyo kuwa badana carabi ku qoran iyo qaar ingiriisi ku qoran oo social science-ga ama falsafadda buugta ku saabsan aad u akhriyaan. Marka waa dareemaysa farqi u dhexeeya in 4 qof markii aan bilaabeynay ay ku xirneyd barnaamijka, haddana 300 ayaa ka badan dhalinyaraha ay ku xiriyeen oo ay soo jawaabayaan oo ay leeyihiin buugtaana akhrinayna. Marka waa fahmi kartaa yacni heerka akhriska uu gaaray, marmarka dambeysa way sii badanayaan dhalinyarada wax akhrinaysa. Waxaas oo dhan yani waxaas oo dhan waxaa keenaya waxa waaye ii sheeg in aan qayb ka qaadanay in dhalinyaradii akhriska lagu dhiirigelinayo.
Oo aad baraarujisaan, waa gartay. Bal markii aad fiirisaan oo kale, doodaha markaad qabataan oo buugaagta la xiriira, waxaa jira dad fara badan oo zoomka idinkaga soo qayb gala oo doodihiina ka qayb gala, qoraayaashii buugaagta ayaad qaar keentaan. Waxaad iga warantaa afkaarta dhalinyaradii buugaagta akhrisay ay la yimaadaan, ama buuggii intay ka soo dhex saaraan ay qoraagii weydiiyaan, ama buugaagta marka laga hadlayo review-giis uu socdo ay aragtii ka yeeshaan, doodooda siday u adag tahay, maxaan wacyigan ku tilmaami karnaa?
Horta yani dhalinyarada oo maktabada ku xiran aad wax u akhrisa, doodahooda sanadada u dambeeya aad usoo xooganaanaysa, waxaana keenaa wacyigooda iyo fahamkooda aad u kordhay. Marka marka book review markay sameeyaan ama book ay soo garfayaan oo kale, barnaamij waxaa jiro la dhaho Bararug Book Talk oo maktabada ay bixiso, oo bishiiba hal mar la qabto oo buugaagta lagu falanqeeyo. Marka qof martiya jira oo buuggii soo akhriyay oo hadlaya, qadka ay soo galaan Zoom program sameeyaan, Zoomka soo galaan, su-aalo weydiinayaan. Marka su-aalaha badana marka fiirisid meelaha ay ka imaana waa su-aalo oo aad u adag, waxaana dareemeysaa in yani aqoontoodii wacyigooda dhalinyarada ay aada u kordhayaan. Buugi soo akhriyaan meelaha aada adag wax ka weydiinayaan. Qof buugaagta marka la akhrinayo kale, hadday buugaagta novel yihiin, waxaa jira character waxa la dhaho ama dad jilaayaal waxay leeyihiin ay jira, marka way weydiinayaan buugaasi qofka jilaaga ah meeshuu ku dambeynaa, dhacdaas meesha ahayd. Waa fahmeysaa marka in buugii ay si critical wax ay dhahayaan ama si adag ay ula falgalayaan, oo ay caqli yani si caqli ku jiro inay ula falgalayaan. Marka
laakiin dadka qaar xasan waxay yiraahdaan Soomaalida ama bulshooyinka markay buugaagta akhriyaan, qaar baa waqti ku qaata oo kaliya buugaasi akhriya, qaarna waaqiciga ay markaasi ku jiraan kuma miisaamaan. Marka aad fiirisaan in wax la akhriyo wax wanaagsan, laakiin inta fahmaysan nuxurka iyo inta buugga uun soo akhrisay oo buuggii tiraada buug hebelaan akhriyay laakiin macno badan aan ka helin, kabaad idinla badanaa isleedihiin, jawaabaha ka imaanaya ayaa la rabaa dadka in loo fasiro, dadka wax akhriya iyo siday wax u fahmaan.
Horta markay timaado fahanka, dhalinyarada aad ay ugu kala duwan yihiin, laakiin anaga waxyaabaa aada u dhiirigelin waxaa ka mid ahaa in akhriska in lagu celceliyo. Masalan, buugga inaan hal mar la akhrinin oo qofka uusan dhihin ana buuggan hal mar aan soo akhriyo waa fahmay ma ahan, laakiin in lagu celceliyo laba jeer in la akhriyo, marka saddexaad lagu laabto, markasta oo buugga lagu laalaabto waxyaabaha kaaga baxaya fahamkii wuu sii dheeraanaa. Marka arinta ku celcelinta ah ayaan aad dhalinyarada ugu dhiirigelinaa inaysan hal mar keliya aysan akhrin, laakiin dhowr jeer ay akhriyaan si ay fahan guud ay uga qaataan ama ay u fahmaan buuggan meesha uu socday nuxurkiis. Haduu marna buugga uuba yahaybo novel ama buug academic haduu yahay oo jaamacadaha lagu dhigo cilmi ah, ku celcelintaas in la badiyo waayo. Maxaa yeelay masalan buug taariikhi marka akhrinaysid iyo marka akhrinaysid buug ka sheekeynaya cilmiga siyaasadda ama dowladnimada, buug ka sheekeynaya buugga dowladnimada aad u adag, kaas waa inaa ku celcelisaa si aad u fahanto fikradaha meesha ku dhigan. Buugga taariikh marka fahansa isaga waa fudaana. Marka arinta ku celcelinta ah ayaan dhiirigelina adhaanaysaa waxaan u fahantaan ha lagu celceliyo laba jir saddex jir ka badan ha la akhriyo.
Laakiin waxaa jirtay dood waayadii ugu dambeysay imaanaysay oo adinkana laydigu dhaliilayay dadka arrimaha akhriska iyo qoraalka ka shaqeeya, waxaa lalahaa ama dadku ay qabaan aragti ah inaa aada u dhiirogelisaan akhrinta buugaagta afafka qalaad ku qoran oo kale. Marka tusaale oo kale, dowladnimada laga sheekeynayo buugaagta Fukuyama oo kalead soo qaadaan oo dooda aada gelisaan, haddana waxaa laisleeyahay waaqica Soomaaliya, aqoonyahankii Soomaaliyeeda wax ku qoray, weliba Soomaaliga ku qoray, maxaa maqaalaadka iyo articleska ay faafiyaan dhalinyarada loogu baraarujinayahay, eedaas ma qaadanaysa?
Horta dhanka kale wax ka fiirinaynaa, sax waaye buugaagta ugu badan oo maktabada ku jira waa buugaag af Soomaali maahan, inta badan af Ingiriisi ku qorayn iyo carabi. Waxyaabaa ay ka sheekeynayaana waa social scienceiga ama arrimaha bulshada u badan yihiin. Cilmigan natural scienceiga dhahana waa ku yaryahay, sax waaye. Laakiin yani markaa fiirisid buugaagta maktabada lasoo galay waa buugaagta PDF-ka ah. Buugaagta PDF-ka oo af Soomaaliga ku qoran aada u yaryihiin. Si kale haddii loo dhaho, buugaagta af Soomaaliga ku qoran ee ka hadlaya dowladnimada, ee ka hadlaya dhaqaalaha bulshada, ee ka hadlaya psychology-da, ee ka hadlaya history-ga ama taariikhda aada u yaryihiin. Midda kale, maadaama buugaagta af Soomaaliga maktabada ay ku yaryihiin, waxaan sameynay barnaamij la dhaho Bararug Lecture oo ah muxaadarada Bararug, iyo barnaamij kale oo la dhaho Brar Book Talk oo buugta looga hadlo. Marka labadaas barnaamijba waxaan ugu talagalnay dad waxaan ku casuunaa oo aqoonyahaniin ah oo professor ah oo taariikhda Soomaalida iyo dowlad dhiskeeda ka sheekeeya. Dhanka kale buugaagta af Soomaali ku qoran oo ka sheekeeya taariikhda waddanka ayaan ku casuunaa, waa laga sheekeeyaa si qofku uga maarmo waxa la yiraahdo ii sheeg buugaagta oo Ingiliishka meesha ku jira, si qofku uga maarmi karo oo u soo aadi karo muxaadarooyin maqli muuqaal ah oo af Soomaali ku qoran oo dowlad dhiska iyo taariikhda waddanka oo uga sheekeeya si uga maarmi karo buugaagta af Ingiriisiga. Marka barnaamijkan aan sameyno, gadaal ka sameyno, waxaan ku kabeynay maqnaanshaha buugaagta ku qoran af Soomaaliga maktabadda ay ka maqan yihiin ku kabeyn, halkaas uga maarmi karaa qofka.
Waa garta, laakiin doodahaas aad sheegtaan oo kale in dhalinyarada ay faham ka siiyaan dowladnimada ilaa intay gaarsiisan tahay ogaalka dowladnimada, in dhalinyaradu ay ka shaqeeyaan dowladnimadii la fahmo waa wax adag baa mararka qaar lagu tilmaamo, maadaama si toosa hanaan dowlad oo ballaaran oo Soomaaliya dhan ka talisa oo nidaamka caalamka ka jira u eg uusan weli dalka yeelan oo dib loo kabanayo. Ogaalka dhalinyarada inay dowladnimada ka fahmeen oo kale haddii aad ku fiiriso doodahaas qabata,
horta dadka maktabadda ku xiran aad u kooban yihiin marka loo bardhigo dhalinyarada Soomaalida guud ahaanba. Laakiin inta hadda yar oo aan haysano, doodaha ugu badan maktabadda ka dhexdhaca ama barnaamijyada aan qabanno, su-aalaha ay weydiinayaan dadka aqoonyahaniinta martida noo ah, qaabka ay weydiinayaan, ee meelaha ka imaana, markaa fiirisid fahan fiican oo bilow fiican ah ayay haystaan. Laakiin markay timaado in dhalinyarada maskaxdooda dowladnimada lagu qaabeeyo, waxaa shaqadaasi qaban kara wasaaradda tacliinta sare, waayo ilmahan dadkan dhalinyarada ayagu waaweyn ayaa hadda barnaamijyada la qabsanaa. Laakiin waxaa la rabaa cunuga markuu iskuulka uu bilaabay uu yar yahay inay kasoo bilaabanto barbaarinta ubadka, marka ilmaha la barbaarinayo iskuulka lagu barbaarinayo, in manhajka loo dejinayo in dowladnimada la dhexgeliyo oo loo sawiro oo loo sheego adeega dowladnimada ay bixinayso, wadanka qaybis kala duwan in la baro, hay-adaha kala duwan ee dowladnimada ay ku dhisantahay, baarlamaankii, hay-adda fulinta, garsoorkii, in goonigooni loo baro, maxkamadihii, degmooyinkii, dowladda hoose maxay qabataa, in halkaasi marka ay ilmaha yaryihiin iskuulka dhiganayaan in manhajkii halkaasi laga soo barbaariyo, markay weynaadaan way la qabsan, dowladnimada way la qabsanayaan sidii waagii markaa fiirisid kacaanko kale qaabka waxbarashada loo sameyn jiray ee dadka loo hagi jiray.
Qadiyadu mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa khiyaarteena la socota ay Xasan Mudane oo ah aasaasaha Brarug Library oo ah maktabad ku shaqeysa hanaan online ah oo ay ku xiran yihiin dhalinyaro fara badan. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Anigu Cabdulcasiis Barro oo Muqdisho jooga ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barro oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. Dhegeystayaal, qodobka warka caalamka ugu doorka roon haddii aan idin dulmaro, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in xaaladda ay tahay mid adag, gaar ahaana aagaga gobolka Donbas iyo Kharkiv, halkaasi oo Ruushka uu isku dayayo inuu guulo ka soo hooyo. Waxa uu madaxweynuhu sheegay in Ukraine ay sameynayso wixii awooddeeda ah si ay u difaacdo gobolka Donbas. Hadalkan ayaa ku soo beegmay xilli Ruushku uu sheegay inay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee Liman, iyagoo sheegtay in sidoo kale ciidankoodu uu ku hareereysan yahay magaalada Severodonetsk, xilli uu sii socdo gulufka xooggan ee ay Ruushku ku doonayaan inay kula wareegaan gobolka Donbas ee bariga Ukraine. Laakiin saraakiisha Ukraine ayaa beeniyey sheegashada ah in la hareereeyey magaalada Severodonetsk, iyagoo sheegay in ciidamada dowladdu ay iska caabiyeen ciidamada Ruushka ee ku sugan duleedka magaaladan muhiimka ah. Gudaha magaalada Severodonetsk oo qiyaastii ay ku sugan yihiin ama ku harsan yihiin ilaa 15,000 oo qof, ayaa sarkaal maxalli ah waxa uu sheegay inay wajahayso duqeymo joogto ah, ayna sii adkaanayso in magaalada dadkaasi laga samata bixiyo. Sarkaalkan oo ah madaxa maamulka ciidamada iyo rayidka ee magaalada ayaa sheegay in samata bixinta dadku ay tahay mid aan macquul ahayn xilligan, isagoo sheegay in la doorbidayo dadka dhaawacyada qaba. Waxaana uu sidoo kale sheegay in biyuhu ay gabaabsi yihiin, loona baahan yahay gurmad caafimaad. Dhegeystayaal, markana waxaanu u beereynaa dhinaca kaalmaha heesaha.
safar baa la tagaya iyo socodka dheero soo noqon lahayno ina wada sugaaye safar baa la tagaya iyo socodka dheero soo noqon lahayno ina wada sugaaye Suriwa hala maraya, sigi yo damayinu Sudiga aneta, santa kubuta gaisu Zulmi iyo harrat badan Suriwa hala maraya, sigi yo damayinu Sudiga aneta, santa kubuta gaisu Zulmi iyo harrat badan Sawaha kataranta harab mu'ida sayriyo Saylaha libahu amres basu sumayo Sawaha kataranta harab mu'ida sayriyo Saylaha libahu amres basu sumayo Say afweli yo anu wadani sahay badan kama samata bahaye Sidelo kimaya Ninka say afweli yo anu wadani sahay badan kama samata bahaye Sidelo kimaya Sokeyo hidaka Soriye ya malao Sahib ka romado Usaida machogo Esabat ka ya lo Usiho ya tamalao Sokeyo hidaka Soriye ya malao Sahib ka romado Usaida machogo Esabat ka ya lo Usiho ya tamalao Sahayde du mesha subag iyo salid ma sukor iyo baris ma aris imrakiyo hirib kola soyba Sahayde du mesha subag iyo salid ma sukor iyo baris ma aris imrakiyo hirib kola soyba Sorta tonida talotan saire de tama wa sonkorla wa shkalla so so noqon Sorta tonida talotan saire de tama wa
Esta si safar iyo codki Allah ha u naxariisay Cabdiqaadir Sheekh Cali Sanka waxa gabagaba oo u ahaayda cadi dhalinyarada maanta ee si toos ah idinkaga imaaneysay idaacadda VOA Washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo Esta codkaasina waa iid la yaray aan idiraahdi haddii aan saxo waxaana gabagabo ahayd idaacaddeenna guud ahaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
mahasaqay wadatan subaha qiyama lortagi subhaaka baran idin su'aale mahasaqay wadatan subaha qiyama lortagi subhaaka ninka saaka jacalo halka saal hamoodin Sa'aniyo samaduka urusya bulka aku sa'aniyo samaduka urusya yusmiqidin ku garin ninka saaka jacalo halka saal hamoodin bulka aku sa'aniyo samaduka urusya bulka aku sa'aniyo Samaduka urusya